Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
O rock, o jazz, o blues, as orquestras tradicionais, todo tipo de música ten a súa cabida neste espazo, neste Son de Redondela que semanalmente nos achega. Fon Conde, bos días.
Hola, bos días.
E seguimos avanzando, dicía eu, todo tipo de estilos. Nesta ocasión, continuamos sorprendendo aos nosos ointes con diferentes tipos de música que se fan tamén aquí en Redondela.
Pois sí, se a última vez escoitábamos algo de rock, hoxe damos unha volta, unha reviravolta, e vamos a falar de rondallas.
E se alguna osa
hoxe traemos a nosa sección a rondalla de Redondela para falar e escoitar unha canción do seu disco Cantares 1953-1954. A rondalla de Redondela nace da iniciativa dun grupo de amigos e veciños de Redondela coa intención de recuperar as antigas cantigas da vila, principalmente as da agrupación artística redondelana dos anos 50. Presentáronse por primeira vez no verán do ano 2010 no Festival Meixón Music de Redondela. Está composta por voces masculinas, acompañados por bandurrias, guitarras, laúdes e percusións. Na actualidade, están dirixidos por José Ángel Gesteira, coa axuda na parte, na parte musical e coa axuda de Xari Río na parte vocal. No ano 2013 sacaron o disco Cantares 1953-1954. Como eles din, un primeiro disco da rondalla de Redondela que naceu co mesmo propósito que naceu a agrupación. A intención de recuperar aquelas cancións que un día foron cantadas por outras rondallas, comparsas e murgas de entroido en Redondela e que chegaron aos nosos días, ás veces contaminadas e outras veces debilitadas polo paso do tempo. Que es mi fe de vivir, mi puñal sabrá castigar a lo que quiera robar. O CD conta con 11 cancións que cantaban nos anos 53 e 54 a agrupación artística redondelana, popularmente coñecida como A Rondalla, que estaba dirixida por Félix Fernández, que xa a dirixira na etapa dos anos 30, e Lino Muíños, que tamén neses anos dirixía A Rondalla Los Calaveras. Son cancións recoñecidas por todos e todas en Redondela e que nunca faltaban nin faltan nas festas e reunións familiares ou de amigos. A rondalla de Redondela reconstruíu estas cancións adaptándoas ás novas instrumentacións e refacendo aquelas pezas cantadas por xente de agora, que sen que perderan aquel xeito que perdura na memoria. Contén cancións como Veneciana, Noche de Mayo, Corazón de Apache, Mi Tierra de Amor, entre outras. E o disco foi gravado en Redondela, producido e mesturado por Santi Gesteira, con Xoel López Suárez de Castel Record na Casa do Patín. Na actualidade, a rondalla conta con 30 cantantes e 9 instrumentistas. Seguen ensaiando e facendo concertos pola contorna e a súa idea é de voltar aos estudios este ano para gravar novo disco con novas cancións. Escollimos da rondalla de Redondela a canción número 10 do disco de título Parisina.
Adentro. Enciende sobre la loma su fogón la madrugada. Diviertes por la colina el oro de su alborada. El camino se despierta al canto del siruca se asoma a un cerdo de fina fina para ofrecer el regalo de su sonrisa divina. Y una guitarra recuerda amores de tiempos viejos, mientras la voz del boyero se va perdiendo a lo lejos. La 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 la. Buenos días, vecinita, ya está empezando a clarear. Qué lejos está la China, que me hace pena.
Ya rapazas, as rapazas.
Pois fón, hoxe música popular a que nos achegaches neste espazo.
Sí, hoxe tocou música de voces. E para a semana voltaremos con novas propostas.
Voces moitas, certamente non enumeraches a todos eles porque
non,
sería interminable.
Non, tiña pensado facelo, pero despois se me iba moito, sí, sí, era, quedaría un pouco... Pero bueno, no disco están todas as... a xente que participou, e sei que agora pois foi cambiando e vai entrando xente nova, outra saindo, por iso...
Pois esperaremos a segunda entrega desta rondalla de Redondela. Fon Conde, ata dentro de 7 días.
Moi ben, ata a próxima.
La melodía.